بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول درسمز عادت تجدك إن شاء الله بيوك أجداد لرمز siyratlarini o'qishda davom etamiz. Sifatus Safva kitobidan o'qib o'tgan safar Umar roziyallohu anhu siyratlarini o'qib oxiriga kelib to'xtagandik. Bugun inshaalloh Usmon ibn Affon roziyallohu anhu hayotlarini o'taymiz. Imom ibn Jauziy rahimahulloh o'zlarini Sifatus Safva kitoblarida aytyaptilarki, bu Abu Abdullah Usmon ibn Affon ibn Abi al-As ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf va ummuhu Arwa bint Quraiz ibn Rabi'a ibn Habib ibn Abd Shams. Usmon radhiyallohu anhu dadalarining otlari ibn Affon, ya'ni Affon o'g'illari ibn Abi al-As ibn Umayya Abd Shams. Payg'ambarimiz bilan uchrashadigan dodalari Abdumanof. Abdumanof degan payg'ambarimiz ajdodlarida bular uchrashadi. Onalari ham Bani Abd Shamsdan Arwa degan sahobiya ayol islomga kirganlar. Usmon roziyallohu anhu onalari. Usmon roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ikkita qizlarini nikohlariga olishga musharraf bo'lganlar. Birinchi Ruqayya alayhissalom va roziyallohu anha payg'ambarimizni Ruqayya degan qizlarini olganlar, payg'ambarimiz shu qizlarini Usmon roziyallohu anhuga berganlar va bu Ruqayya roziyallohu anhodan Abdulloh degan farzand ko'rganlar, shuning uchun Abu Abdullah deb kunyalari Abu Abdullah bo'lgan Usmon ibn Affon roziyallohu anhu. Ruqayya onamiz vafot qilganlaridan keyin singillari Ummu Kulthum binti Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qizlari, payg'ambarimiz qizlari Ummu Kulthumni oladilar. Usmon roziyallohu anhu birinchi bo'lib islomga kirgan sahobiylar qatorida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Darul Arqam, Arqam ibn Abi al-Arqam hovlisiga maxfiy yashirinib, o'sha yerdan da'vat, tarbiya, ta'lim ishlarini boshlashlaridan oldin, u uyiga kirishlaridan oldin islomga kirganlar. Ya'ni payg'ambarimiz payg'ambar bo'lgan yillari, adashmasam, shu birinchi yildayoq islomga kirganlar. وهاجر الى الحبشه الهجرتين. Usmon roziyallohu anhu Habashistonga hijrat qilgan sahobalar bilan birga ikkita hijratga ham hijrat bo'lgan, bu kishiga ikki marta hijrat qilish va uchinchi hijratlari Madinaga bo'ladi. Ya'ni Habashistonga ikki marta hijrat qilganlar. Ya'ni bir marta hijrat qilingan, keyin oradan bir vaqt o'tib bir yil ikki yil o'tib Makka ahli islomga kiribdi degan mishmish tarqaladi Habashistondagi musulmonlarga. Shunda xursand bo'lib Makkaga qaytib kelishsa, bu xabar yolg'on bo'lib chiqadi. Keyin yana qaytadan Habashistonga qayta hijrat qilishgan. Ana shunda Usmon roziyallohu anhu ikki hijratda ham qatnashganlar. keyin madinaga hijrat qiladilar. Madinada islom davlati qoyim bo'lib, ikkinchi hijriy sana ramazon oyida rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga 314 ta sahobiy Badr jangiga, Badr g'azotiga chiqishadi. Ya'ni Badr jangining qissasi juda uzun. Sizlar o'zingizlar ham eshitgansizlar, qisqachasi boshlanishda ular Badr jangi bo'ladi degan xayol ham ularda bo'lmagan. Faqat shu mushriklarni katta bir karvonini yo'ldan to'sib, o'sha karvonni egallab olishmoqchi bo'lib chiqishadi. Mushrik, Makka mushriklari bilan urush davom etayotgan payti kim ikki taraf ham bir-biriga imkon topganda hujum qilish muhlatida bo'lgan. Shu paytda Badr tarafga qarab yo'l olishadiki, Abu Sufyon boshchiligida qaytib kelayotgan katta karvonni ovlashmoqchi bo'lishadi. Lekin u karvon qochib ketadi va bu karvon ovlanib qolmasin deb karvonni himoyasi uchun Makkadan 1000ga yaqin Makka mushriklari bostirib kelishadi Badr tarafga. Shu tasodifiy keyin Badr jangiga aylanib ketadi. Shu Badr jangiga chiqib ketishlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinadan chiqishlarida Usmon roziyallohu anhu ni siz shu qizimga qarab qizimni davolash bilan shug'ullanib turing, inshaalloh sizga shu ajr, katta ajr bo'ladi deb Usmonga tavsiya etadilar. Ya'ni o'sha payt payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlari Ruqayya roziyallohu anha kasal bo'lib yotgan bo'ladilar. Usmon roziyallohu anhu shu o'zlarini ayollari va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizlari Ruqayyaga qarab Badr jangiga chiqolmaydilar. Va lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ruqayya onamizni davolash uchun qolganliklari uchun Badr jangiga chiqqanday ajr bo'ladi sizga deb bashorat beradilar va Badr jangidan tushgan g'animalaridan Usmon roziyallohu anhuga ham ulushlarini beradilar. Shuning uchun xuddi Badr jangida qatnashganday savob bor bu kishiga deb aytiladi roziyallohu anhu. Va zawwajahu rasululloh sollallohu alayhi vasallam Umma Kulthum ba'da Ruqayya. Ruqayya roziyallohu anhodan keyin keyingi qizlari Umma Kulthumni ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Usmon roziyallohu anhuga nikohlab beradilar. Va Ummu Kulsum onamiz ham kasal bo'lib vafot qiladilar. Ya'ni Ruqayya roziyallohu anha va Ummu Kulsum roziyallohu anha ikkovlari ham qisqa muddat yashashadi va kasal bo'lib Allohning taqdiri va hikmatiga binoan vafot qilib ketishadi. Alloh taolo ularni ajrlarini buyuk qilsin. Shunda Ummu Kulsum roziyallohu anha vafot qilganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Law kana 'indi thalithatan lazawwajtuha Uthman." Agar menda yana 3-chi qizim bo'lganda, ya'ni Fatimadan tashqari Fatima onamiz Ali roziyallohu anhuga berilgan bo'ladilar. Undan boshqa qizlari qolmagan bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning boshqa qizlari qolmagan bo'ladi. Shunda aytadilarki, agar yana boshqa qizim bo'lganda edi, Usmon, ya'ni 3-chi qizim bo'lganda ham Usmonga berardim. Usmonni uylantirardim shu qizim bilan deb aytganlar. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ikkita qizlari Ruqayya onamiz va Ummu Kulsum onamizni o'zlarini nikohlariga olishga musharraf bo'lgan Usmon roziyallohu anhuni shu sababli ham Zunnurayn deb laqablangan.
ikki nur sohibidir. Payg'ambarimizning qizlari nurdek, juda ham buyuk, haqiqatdan ham haqiqiy ma'naviy nur sohiblari bo'lishgan. Shuning uchun zunnurayn, ikki nur sohibi deb Usmon roziyallohu anhuni laqablanganlar. Usmon roziyallohu anhuni yana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mashvarat bergan yaxshi fazilatlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Bay'atir Ridvon bo'lganda, ya'ni Hudaybiya g'azotida daraxt ostida sahobiy kiromlarni bay'atlarini olganlarida Usmon roziyallohu anhu yo'q bo'ladilar. Nimaga? Chunki Usmon roziyallohu anhu o'zi asosiy bay'at olinishiga sabab, asosiy sabab Usmon roziyallohu anhuning xabarlari bo'ladi. Ya'ni Hudaybiya jangida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka mushriklari bilan urush chiqib ketmasligi uchun, Ka'batulloh oldida urush chiqib ketmasligi uchun Usmon roziyallohu anhuni elchi qilib yuborgan bo'lardi. Borib sulhga chaqirib kelgan ularni, Makkaliklarni deb Usmonni yuboradilar. Shunda Usmon roziyallohu anhu Makkada kechikib ketadilar. Ya'ni Makka ahli Usmon roziyallohu anhuni ushlab qolishadi. Va mishmish tarqatishadiki, Usmon o'ldirildi deb. Usmon o'ldirildi degan mishmish tarqaydi. Ana shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 1600 sahobiyini Hudaybiya degan joyda, Makkaga yaqin joyda 1600 sahobiyini bay'atlarini oladilarki, Usmon uchun o'ch olamiz. Usmonni mushriklar o'ldirgan bo'lsa, albatta ular juda katta xiyonat va Usmon uchun o'ch olamiz. Kuchimiz yetgancha urushamiz, hatto o'lim, agar kuchimiz yetmasa ham o'lib ketguncha urushamiz degan bay'a alal maut, o'lguncha urushamiz degan bay'at berishadi va daraxtni ostida bo'ladi shu bay'at. Shunda Usmon roziyallohu anhu yo'q bo'ladilar. Ya'ni kishi Makkada ushlab qolingan bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hamma sahobiylarni payg'ambarimizga berayotgan bay'atlarini har bir sahobiyini qo'li bilan bay'at oladilar. Ya'ni sahobiylar payg'ambar oldiga kelishadida ubayuka alal maut, o'lguncha urushga sizga bay'at beraman deb bay'at berishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni qo'llari bilan salomlashib bay'atlarni oladilar. Usmon yo'qliklarida, Usmon yo'q bo'lganliklari uchun ikkinchi qo'llarini ushlab turib, mana bu Usmonning bay'atidir, Usmon ham o'lguncha urushga bay'at berdi deb aytganlar. Bu juda ham katta fazilat. Shuning uchun Usmon roziyallohu anhu mening qo'limdan ko'ra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llari sharafliroq, Rasululloh meni o'rnimdan bay'at berganliklari men uchun juda katta sharafdir deb xursand bo'lardilar. Zikru sifatihi roziyallohu anhu, ya'ni sifatlari haqida, ya'ni tashqi ko'rinishlari haqida aytilgan xulosasi: bo'ylari uzun, yuzlari oq, ba'zi bir rivoyatlarda bug'doy rang, juda go'zal, gavdalik, ikkita yelkalar orasi keng bo'lgan, sochlari ko'p bo'lgan, soqollari ham ko'p bo'lgan deb sifatlar rivoyat qilingan. Usmon roziyallohu anhu farzandlaridan Abdurrahmon o'g'illari bo'lgan, Ruqayya roziyallohu anhodan va yana bitta Abdulloh degan o'g'illari, boshqa onadan, ya'ni Fahita bint G'azvon degan ayollar, ikkinchi boshqa ayollar, keyin payg'ambarimiz qizlari vafot etib ketgandan keyin uylangan ayollari va yana Amr va Xolid va Aban va Umar va Maryam degan farzandlari bo'lgan, val Valid va Said va Ummu Said, ular ham boshqa onadan, va Abdul Malik, u ham boshqa onadan, va Aisha va Ummu Aban va Ummu Amr va yana bitta Maryam degan qizlari va Ummul Banin va hokazo ko'p farzandlar bo'lgan. Eng mashhur farzandlardan biri Abon ibn Usman, shu hadis rivoyatchilaridan. Zikru jumlatin min fadoilihi radhiyallohu anhu, Usmon roziyallohu anhuning fazilatlaridan bir to'plam rivoyatlarning zikri. Aisha ummul mu'minin roziyallohu anha rivoyat qiladilar: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyunda o'tirgandilar o'tirganlarida sonlari ochiq edi, sonlari ochilib qolgan edi. Ya'ni bir qismi sonlarni tizzalarga yaqin qismi ochilib turgan edi. Shunda Abu Bakr roziyallohu anhu ruxsat so'rab qoldilar. Keldilar-da ishini taqlatib ruxsat so'radilar, kirsam bo'ladimi deb. Shu o'tirgan holatlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ruxsat berdilar Abu Bakrga va Abu Bakr roziyallohu anhu kirdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sonlarini yopmadilar Abu Bakrdan. Keyin obrozdan keyin Umar keldilar. Umar roziyallohu anhu ham ruxsat so'raganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z holatlarini o'zgartirmagan holda ruxsat berdilar. Ya'ni sonlari ochiq qoldi edi. Uchinchi kishi kelib, ya'ni Usmon roziyallohu anhu kelib ruxsat so'raganlarida sonlarini bekitib keyin ruxsat berdilar. Bir muddat o'tirishdi, o'tirib keyin chiqib ketishdi. Chiqib ketishgandan keyin men Rasulullohdan so'radim, dedilar Oyisha onamiz. Ey Rasululloh, Abu Bakr va Umar kirganda soningizni bekitmasdan ularga ruxsat berdingiz. Usmon kelganda kiyimingizni tashlab bekitdi, ya'ni soningizni bekitib oldingiz. Bu qanday bo'ldi? Deb so'radilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob qildilarki, "Ya Aisha, ala astahi min rajulin wallahi innal malaikata la tastahi minhu." Ey Oyisha, men qasam Allohgaki bu kishidan, ya'ni Usmondan hatto maloikalar uyatadigan kishi bo'lib turib men bundan, bu kishidan uyalmayman. Maloikalar hayo qiladi Usmondan. Men ham hayo qilaman albatta, dedilar. Yana bir rivoyatda, mashhur rivoyat Imom Buxoriy rivoyatlari, bir odam Misrdan hajga keladi. Hajga kelib, u qachon bo'lyapti? Bu Ali roziyallohu anhu davrlarida bo'lyapti yoki undan keyinroq, ya'ni Usmon roziyallohu anhu vafot qilib ketganlardan keyin. Ka'batulloh masjidida bir jamoa odamlar o'tirib iymonlash halaqa dars bo'layotganligini ko'radi. Shunda bu odamlar kim deb so'raydi. Bu odamlar esa bular Quraysh qabilasidan bo'lgan yaxshi odamlar, ya'ni buyuk sayyidlar. Keyin u hoji odam so'raydiki, bularni ichida kim shayx, bularning ichidagi olim kishi kim? Abdulloh ibn Umar deb javob beriladi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu o'sha yerda hadis rivoyat qilib o'tirgan bo'ladilar. Bu odam keladida, "Ya ibn Umar." "Ey ibn Umar." "Ey ibn Umar" deganmi yoki "Ya sahiba Rasulilloh" deb so'raganmi? Nido qilib chaqiradi. إني سائلك عن شيء فحدثني. من سيدان برنارسان سوريما من خبر برين أتغن أيتين. هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ بلا سيدان عثمان أحد كنا أحد جانجدا تشبكا أحد جانجدا mushriklar g'alabasi, mushriklar ikki tarafdan bostirib kelib qolganda bir qancha sahobiylarga qattiq qo'rquv tushib qochib ketib qolishadi. Shularning ichida Usmon roziyallohu anhu ham bor edilar, qochib ketib qolganlar. Shunga Ibn Umar "Ha" dedilar, "Bilaman" dedilar. Keyin u hoji, misrlik hoji yana so'radi. هل تعلم أنه تغيب عن يوم بدر ولم يشهدها؟ بلا سيدنا عثمان بدر جنجدا خطنش مكان غايب بغان بنا حبون سببنا عدتك ها دلال ابن عمر بلا ما دلال Keyin yana so'radi. Hal ta'lam annahu taghayyaba an bay'ati ar-ridwan wa lam yashhadha? Bay'ati ar-ridwan. Daraxt Hudaybiyadagi daraxt ostida berilgan bay'ati ar-ridwan. Bay'atidan ham g'oyib bo'lgan, o'shanda ham qatnashmagan, buni ham bilasizmi? Ibn Umar, ha, bilaman dedi. Buni ham bilaman dedi. Nima uchun bay'ati ar-ridwan deyiladi? Chunki Alloh taolo oyat nozil qilgan. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. درحت أصدى بيات بيات كمؤمن لدن الله راضي بولد. وشان شد وشاء وقت الله راضي بولد لكي بيات الرضوان دي لك. كلس من شو بيات الرضوان ده هم قتلش مجان. ونين بلا سنة دي لك. شون ده مصر لك خاجة قرصة. ها دي لك ابن عمر. ها بلا من دي لك. ومصر لك خاجة. Usmonni yomon ko'radigan bo'ladi. Usmon roziyallohu anhuga qarshi chiqqan toifalardan ta'sirlangan bo'ladi. Unda aytadiki, Alloh akbar, ana haqiqat bor ekan-u deb xursand bo'ladi. Shunda Ibn Umar javob qiladilarki, bu yoqqa kelgin. Men senga sen zikr qilgan hodisalarning haqiqatini bayon qilaman. Uhud jangida Usmon roziyallohu anhu qochib ketib qolganliklari men bu haqida men guvohlik berib ayta olmayman, aytamanki albatta Alloh taolo u kishini bu xatolarini afv qildi, kechirdi. Alloh u kishiga o'z mag'firatini yog'dirdi. Bu haqida Qur'onda o'zi Alloh xabar bergan. Dar haqiqat Alloh ularni kechirib yubordi deb oyat nozil qilgan. Xatolarini kechirib yubordi. U gunohlari demak, bu xatolari kechirib yuborilgan. O'sha holat juda dahshatli bo'lganligi uchun va qasddan bo'lmaganligi uchun Alloh taolo kechirib yuborgan. Wa amma taghayyubuhu an Badr fa innahu kanat tahtahu ibnatu Rasulillah sallallohu alayhi wasallam wa kanat maridatan فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه أما بدر جنگ ده قتلش مستن غايب قوغانلكلارن سببه رسول الله صلى الله عليه وسلم قزلار وكشن أصدلار ده بوغان يعني عيالار بوغان رسول الله صلى الله عليه وسلم قزلار عثمان عيالار بوغ وشا وقت ده كسل بوغان دلار مقيا ورمز مقيا رضي الله عنها Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga kasal bo'lgan qizlarini davolashliklari uchun xolashliklari lozim bo'lganda aytdilarki, Badr jangida guvoh bo'lib, Badr jangida qatnashgan kishilardan bir kishini ajri, ya'ni shulardan birining ajri kabi sizga ham ajr bo'ladi. Va sahmuhu, shu Badr jangidan tushgan g'animalardan berilgan ulushdan sizga ham bir ulush beramiz, dedilar. Chunki uzrli bo'lgan. Shar'iy uzr bo'lgan. Wa amma taghayyubuhu an bay'ati ar-ridwan falaw kana ahadun a'azza bi batni Makkah min Uthman lab'athahu makana. Bay'ati ar-ridwan Hudaybiyadagi bay'atdan g'oyib bo'lib qolganliklari sababi esa agar Makka ichida, Makka shahrida, Makka ahlini ichida Usmondan ko'ra hurmatliroq, e'tiborliroq boshqa biron bir sahobiy bo'lganda Usmonni o'rniga ana shu sahobiy yuborgan bo'lardilar. Lekin Usmon roziyallohu anhu ni Makka ahli ichidagi manzilalari juda baland bo'lgan. Shuning uchun Usmonni yuborganlar. Va Usmon roziyallohu anhu Makkaga ketganlardan keyin bayat berish bo'lgan. Bayat ar-ridvon Usmon Makkada bo'lganliklarida bo'lgan. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, o'ng qo'llarini ishora qilib, mana bu Usmonning qo'li deb u chap qo'llariga bog'lab o'ng qo'llarini ushlab Usmonning nomidan bayat berdilar. Va qala hadihi li Usmon. Mana bu bayat Usmon bayati dedilar. Va Ibn Umar keyin aytdilarki, "Idhab biha al-ana ma'ak." Mana shu tafsirlarni, mana shu tafsilotlarni yodlab olib ketgin mana. kim Usmon haqida nojo'ya gapirayotgan bo'lsa o'shanga yetkazib qo'ygin degan ma'noda aytdilar. Demak, Usmon roziyallohu anhuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'z qo'llari bilan mana shu Usmonni qo'li deb bayat berishliklari bu juda ham katta fazilat bo'lgan. Va ana shu yuqorida aytilgan g'azotlarda qatnashmay qolganliklari uzrli bo'lgan, ammo Uhud jangida qochib ketishliklari xato bo'lgan. Faqat Alloh taolo u dahshatli holatda to'satdan bir qattiq qo'rquv ostida qolganligi uchun Alloh kechirib yubordi. Kechirib yuborganligini qattan bildik. Biz bilmaymiz, u juda ham katta xato, juda ham katta gunoh, lekin Alloh kechirib yuborganligini Alloh o'zi xabar berdi. O'shaning uchun Usmon roziyallohu anhu da hech qanday gunoh yo'q deb bilamiz. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu qol: Ra'aytu Rasululloh sallallohu alayhi wasallam min awwal al-layl ila an tala al-fajr rafi'an yadayhi yad'u li Uthman, Allahumma Uthman raditu anhu farda anhu. Abu Sa'iddan rivoyat qilinyapti. U kishi aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rdimki, kechasining boshidan boshlab bomdod namozi vaqtigacha, tong otguncha ikki qo'llarini ko'tarib Usmon haqqiga duo qildilar. Ey Alloh, Usmon, mana bu Usmon, men undan rozi bo'ldim. Sen ham rozi bo'lgin, ey Alloh, deb duo qilardilar. Usmon roziyallohu anhu haqlarida u kishining fazilatlari juda ham buyukligi haqida juda ham ko'pdan ko'p hadislar rivoyat qilingan, sobit bo'lganlar.